რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის საღამოს გადაცემებს ვიბრაზომსვენებო პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჩემო გვერდება შემდგომ მარია მჭიაურელი, რომელიც დღეს საღამოს გადაცემებს გაუძღობა. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში. 27 წლის უკრაინელს, რომელსაც მისი თქმით საპატიმროში წამებით გამოძალეს დანაშაულის აღიარება, 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. 4 ეჭვმიტანილი ერთ-ერთ ბინაში მაშინ მოკლეს, როცა მათ უარი თქვეს დანებებაზე და სროლად დაიწყეს. მათი სავარაუდო თანამზრახველი ქალაქის სხვა უბანში მოკლეს, როცა ის პოლიციის მანქანას ცეცხლის გახსნას უპირებდა. რუსეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 5 ივნისს ათეულობით პირი დაესხა თავს იარაღის მაღაზიებს და სამხედრო ბაზას. ყაზახეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ცნობით, მისმა ორმა თანამშრომელმა სროლის დროს მსუბუქი დაზიანება მიიღო. თავდასხმისას და მას მერე, რაც აქტობეში ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო, მოკლულ იქნა 4 სამოქალაქო პირიც და 1 უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში. ესტინეცი პორტერი 6 ივნისს შევიდა შავ ზღვაში, როგორც შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი იტყობინება გეგმიერი განთავსებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის ანდრეი კერენის თქმით, ეს აქტი მოხდა მოსკოვთან შეუთანხმებლად და რა თქმა უნდა ამას საპასუხო ნაბიჯი მოხვდა. კერენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ავიამზიდების განთავსება ხმელთაშუა ზღვაში ძალის ჩვენება, რამაც კიდე უფრო გააღმავა რუსეთსა და უკრაინას შორის მოსკოვის ქმედების გამო გაცივებული ურთიერთობა. მისი აზრით, ეს კეთდება ნატოს ვარშავის სამიტის წინ ვითარების კიდე უფრო დაძაბვის მიზნით. 23 წლის უკრაინელს, რომელიც მისი თქმით საპატიმროში აწამეს, რათა ბრალდება ეღიარებინა, ყირიმში გასამართლების შემდეგ 10 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სიმფეროპოლის სასამართლოს თანახმად, ანდრეი კოლომიეცმა თვითაალებადის სითხის სავსე ბოთლი ესროლა უკრაინის პოლიციელებს პროდასალური გამოსვლების დროს კიევში, მაიდანზე 2014 წლის იანვარში. კოლომიეცი რუსეთში დააკავეს და მას მერე საპატიმროში იმყოფება ყირიმში. ქურთთა ნაციონალისტურმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა იკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნისს მოწყობილ თავდასხმაზე, რომელსაც 11 ადამიანი ემსხვერპლა. ჯგუფის ცნობით, თავდასხმა თვითმკვლელმა განახორციელა. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. პირველი მატჩი პარიზში, სტად დე ფრანსის სტადიონზე გაიმართება. ერთმანეთს ხვდებიან საფრანგეთის და რუმინეთის გუნდები. წესრიგს უსაფრთხოების 90,000-მდე პოლიციელი იცავს. ჩემპიონატის ერთი თვის განმავლობაში თამაშები გაიმართება 10 ქალაქში. 24 გუნდია განაწილებული 6 ჯგუფში. საფრანგეთი 1984 წელსაც მასპინძლობდა ევროპის ჩემპიონატს ფეხბურთში, მაშინ მასპინძლებმა მოიგეს ტურნირი. ბოლოს ორი ცნობა საქართველოდან. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გააწყვეტილება, რომლის თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ დასრულდა. და ბოლოს, თბილისის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ წარდგენილ არც ერთ კანდიდატს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შეიძლება ითქვას მხარის არდაჭერის დღეა. ევროკავშირის მინისტერიალზე მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოსთვის, ხოლო საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს ევროპის იმ სამ კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტმა დაასახელა.
დღეს პარლამენტმა ვერ მოახერხა მურუსიძე შეეცვალა დოლითით. დღეს პარლამენტმა ვერ გაბედა მხარი დაეჭირა პროფესიული ნიშნის წარმომადგენელი კანდიდატურებისთვის. ფაქტიურად ამით საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა უზენაესი სასამართლოს პარალიზი.
დღესვე საქართველოში დიდი ყურადღება მიიპყრო კიდევ ერთმა ცნობამ, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის საკითხზე.
უცელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება.
ეს ნიშნავს, რომ რუსთავი 2-ის მფლობელად სააპელაციო სასამართლომაც მიიჩნია ქიბარ ხალვაში და კომპანია პანორამა. უცხოეთის ამბებიდან ულაპარაკებთ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე, რომელიც დღეს იწყება უსაფრთხოების მკაცრი ზომების ფონზე. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც და ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი, როგორც ჩანს, ასევე საფეხბურთო ციებცხელება მოიცვა.
ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში თეა თოფურია ნამდვილი იოჰან კრუიფია. ტოტალურ ფეხბურთს თამაშობს. შეუძლია ნებისმიერ პოზიციაზე ერთნაირი წარმატებით იდგეს. როცა საჭიროა, ამ პოზიციებს ცვლიდეს, მერე ისევ ძველ პოზიციას უბრუნდებოდეს.
და ფეხბურთი არამარტო ბიბლიოთეკაში ველაპარაკებთ, არამედ მოგვიანებით ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაშიც. თუმცა მანამდე დროა. დარჩით ჩვენს ტალხებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორც დიდწილად მოსალოდნელიც იყო დღეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, თურქეთისთვის და კოსოვოსთვის. ამ ეტაპზე საქართველოს ერთადერთი იმედი უკავშირდება ევროკავშირის 20 ივნისის მინისტერიალს. ახლა საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები განიხილავენ ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხს. ამ 20 ივნისისთვის დანიშნულ სხდომას, რომლის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების თხოვნით და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. ეს ფაქტი გარკვეულწილად იმედის მომცემია საქართველოსთვის. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჭულია განავრცობს. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. 10 ივნის ლუქსემბურგში, ვიდრე ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში შეკრებილი მინისტრების საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ საქართველოს იმედი, რომელიც ისედაც ძაფსე ეკიდა, თითქმის სრულად გაქრა. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის ემილი ჰაბერის კომენტარმა ცხადყო, რომ წინასწარი შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული და რომ უვიზო მიმოსვლის მინიჭება არ მინიჭების საკითხი კვლავაც შეჩერების მექანიზმის გამარტივებული ვარიანტის მიღებას უკავშირდება. ეს კი არც თუ მცირე დროს მოითხოვს. ემილი ჰაბერმა საქართველოზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ ილაპარაკა.
I agree, it's hugely important for Georgia and for the citizens.
გეთანხმებით, ეს უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ჩვენ უნდა განვიხილოთ სტრაფი შეჩერების მექანიზმი, რათა დავწმუნდეთ, რომ შეძლებს შესაბამისი ზომების მიღებას, თუ კი მასობრივად გამოვლინდება უვიზო მიმოსვლის ბოროტად გამოყენების ფაქტები.
Should we see that there's a massive abuse of visa free travel?
ამის შემდეგ მოვლენები ზუსტად მოლოდინის შესაბამისად განვითარდა და ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის კორეპერ 2-ის მსგავსად ანიმნის 10 ივნის უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღეს ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმაც. ახლა საქართველოს ერთადერთი იმედი 20 ივნისის შეხვედრას უკავშირდება და ამ შანსის თაობაზე 9 ივნის გახდა ცნობილი, როდესაც გამოქვეყნდა ევროკავშირის წევრი 5 ქვეყნის მინისტრების წერილი ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, ბულგარეთისა და რუმინეთის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ამწერილით მიმართეს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ფედერიკა მოგერინისა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა და მიგრაციის მინისტრებს. ტექსტში ხაზგასმულია იმედი, რომ თუ კი 10 ივნისს ვერ მოხერხდება საქართველო 20 ივნისის შეხვედრაზე მაინც მიიღებს უვიზო მიმოსვლის უფლებას. 20 ივნისის შეხვედრის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის შეტანისთვის ელჩებმა მინისტრებმა უკაცრავად მადლობა გადაუხადეს ფედერიკა მოგერინის, რომელიც გაუძღვება კიდეც ამ შეხვედრას. იმის გამო, რომ ფედერიკა მოგერინი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ხოლო ევროკომისია უპირობოდ უჭერს მხარს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას და სწორედ ევროკომისიამ წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილება საბჭოში, მოგერინი უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული კონსენსუსზე და შეეცდება თავისი პოზიციის გამოყენებას, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ეს იქნება მოგერინის როგორც უმაღლესი წარმომადგენლის კონკრეტული წარმატება. ამიტომ ეს მის ინტერესებშიცაა, ამბობს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე და იქვე იმასაც იხსენებს, რომ ფედერიკა მოგერინის მიერ თბილისში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს წარმოთქმული სიტყვები სწორედ ამისკენ მიუთითებს და ითქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საქართველო მიიღოს უვიზო მიმოსვლა ოქტომბრის არჩევნებამდე. უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის სადავო საკითხის გათვალისწინებით ვანო ჩხიკვაძე ერთადერთ გამოსავალზე ლაპარაკობს.
ყველაზე კარგი ვარიანტია, რომ შეიძლება დაუშვათ დათხმის მიიღოს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და მე ძალაში შევიდეს რაღაცა კონკრეტულ თარიღი უთხრა და მაშინ შევიდეს. მე რამდენად ვიცი, ამას ცდილობენ, რომ ეს გააკეთონ და ეხლა რამდენად გამოვა და დაყაბულდება, ის არ ვიცი. რა შეიძლება აღარ მოგიწიოს მე შეჩერების მექანიზმისთვის ლოდინგი და როცა მიიღებენ ის შეჩერების მექანიზმი ჩაიგდოს ეგრევე ავტომატურად ყოველგვარიანის გარეშე. მანამდე კონდეს ისე როგორც არის.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად ვანო ჩხიკვაძეც ფიქრობს, რომ ჯერ ისევ არის დრო სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის დადებითად გადასაწყვეტად, როგორც ზაფხულში, ასევე შემოდგომის დასაწყისისთვის საპარლამენტო არჩევნებამდე. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს დიპლომატებს 20 ივნისამდე დარჩენილი 5 სამუშაო დღის მაქსიმალურად გამოყენება მოუწევთ, ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მუშაობის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც, რომელიც ბოლო დღეებში სტრასბურგსა და ბრიუსელში მართავდა შეხვედრებს.
არ არსებობს კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, შეასრულა თუ არა საქართველოს ყველა მოთხოვნები ზედმიწევნით. ევროპული პოლიტიკა არის რთული და კომპლექსური პროცესი და ამ პროცესს კიდევ სჭირდება დრო, სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნება ბოლომდე მიღებული. ვიმუშავებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ზაფხულშიც მოხდეს და სასურველია, რომ რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი არის, რომ ეს მოხდეს არჩევნებამდე.
რადგანაც ყველაზე სკეპტიკურად არის განწყობილი ძირითადი ყურადღება საქართველოდან გერმანიისკენ არის მიმყრობილი წინასწარი ინფორმაციით, გერმანიაში მალე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ჩავა 8 ივნისის შემდეგ, გერმანიაში იმყოფებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ასევე მისი ვიზიტის ფარგლებში გაირკვა, რომ გერმანიას, კერძოდ ბერლინს აუცილებლად ესტუმრება გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, და დღეს გაირკვა ზუსტი თარიღი, ეს იქნება 15 ივნისს ბერლინში ერთმანეთს შეხვდებიან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. მარიამ,
მადლობთ ლელა. სატელეფონო ხაზე იყო ლელა კუნჯულია, თბილისში ჩვენი კორესპონდენტი. ის გვიამბობდა ვითარებაზე მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოსთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუშეთს წარმოგიდგენთ, მუსიკა.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me.
Մենք ռադիո թավիսուփլեպաս պարլամենտმა კენკი უყარა, თუმცა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს ევროპის იმ სამ კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტმა დაასახლა. ესენი გახლავთ: თავდაცვის მინისტრი სამსამინდელი მოადგილე ანა დოლიძე, სხვადასხვა დროს სამივე ინსტანციის სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა, რომელიც სამართლის პროფესორია. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების შეფასებით პრეზიდენტმა საკმარისი კონსულტაცია არ გაიარა მართლ საკანონმდებლო გუნდთან. ახლა ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით საქართველოს პრეზიდენტს მოკავშირე არ ყავს სასამართლოს გაძლიერების საქმეში. გიორგი აბაშიშვილის ეს შეფასება პარლამენტში კენჭისყრის იმ შედეგებს მოყვა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტის მიერ დასახელებულმა კანდიდატებმა ვერ შეძლეს საკმარისი მხარდაჭერის მოპოვება უზენაესი სასამართლოს წევრობისთვის. გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით ეს არის მარცხი სასამართლოს გაძლიერების გზაზე.
დღეს პარლამენტმა ვერ მოახერხა მურუსიძე შეეცვალა დოლიძით. დღეს პარლამენტმა ვერ გაბედა მხარი დაეჭირა პროფესიული ნიშნის წარმოდგენილი კანდიდატურებისთვის. ფაქტიურად ამით საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა უზენაესი სასამართლოს პარალიზი. დღეს საქართველოს პარლამენტი უმცირესობა, უმრავლესობა ყველა ერთად დამარცხდა სასამართლოს გაძლიერების საკითხში.
პარლამენტის ხდომას ბოიკოტის გამო არესტრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. შესაბამისად, მათ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. თუმცა, პარტიის წარმომადგენლების მანამდე გაკეთებული განცხადებების შინაარსით თუ მიმჯერებთ, ისინი პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ კანდიდატებს მხარს მაინც არ უჭერდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა ყობახიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მხარი დაუჭირა დასახელებულ კანდიდატებს, მთლიანობაში პროცესთან მიმართებით მნიშვნელოვანი შენიშვნები აქვს. მანანა ყობახიძე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტ საპარლამენტო უმრავლესობასთან მეტი კონსულტაცია უნდა გაევლო, სანამ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებს დაასახელებდა. ამასთან მან ორი წლის წინანდელი ვითარებაც გაიხსენა, როცა უმრავლესობამ პირველ ჯერზე მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, თუმცა მეორედ იგივე კანდიდატურებმა მხარდაჭერა მოიპოვეს. პრეზიდენტს მხოლოდ ორ გზის აქვს პარლამენტისთვის ერთი და იგივე კანდიდატურის წარდგენის შესაძლებლობა.
შესაძლებელია უფრო მეტი კომუნიკაცია და კოორდინაცია იმ თავითვე თავიდანვე, ალბათ რო საჭირო იყო პრეზიდენტის მხრიდანაც. არ შეიძლება საქართველოს ქვეყნის პრეზიდენტი ეთანამშრომლებოდეს ყველას, ესაუბრებოდეს ყველას, არასაპარლამენტო ოპოზიციას, საპარლამენტო ოპოზიციას, ექსპერტებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ყველას გარდა საპარლამენტო უმრავლესობისა და გარდა ქართული ოცნებისა.
პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრის მოქმედი მოადგილე ანადოლიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატად თებერვალში დაასახელა. მარტში ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა წარადგინა. გაჭიანურებული საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ პრეზიდენტს ხელახალი კონსულტაციებისკენ მოუწოდა საპარლამენტო უმრავლესობა. ივნისის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება, რისთვისაც კონსულტაციების გაგრძელებაა საჭირო. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის ლევან ბერძენიშვილის ვარაუდით, საპარლამენტო უმრავლესობამ სასამართლოზე ხელისუფლების გავლენის შემცირების შიშით არ დაუჭირა მხარი, კერძოდ ანადოლიძის კანდიდატურას.
მე ვიცი, რომ ქალბატონ ანას კანდიდატურა შეიძლება მაგიტო არ უჭერდა ვინმე მხარს, რომ იქნებ ის დამოუკიდებელი იყოს. სხვებზე არ მაქვს ესეთი წარმოდგენა, არ ვიცი, მაგრამ გითხრათ, რომ უმრავლესობას უნდა გითხოთ, რომ ძირითადად იმ ხალხს, ვინც არცეც არ დაუჭირა მხარი.
მოსამართლობის კანდიდატს თამარ ლალიაშვილს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ პარლამენტის დაუსაბუთებელი უარი მაინც არსებული სასამართლო სისტემის შენარჩუნების სურვილითაა გამოწვეული. სასამართლო სისტემისა, რომელსაც სხვა კანდიდატის ანადოლიძის შეფასებით სრული ტრანსფორმაცია სჭირდება.
სასამართლო სისტემას სჭირდება ტრანსფორმაცია, არა მარტო რეფორმა, არამედ ტრანსფორმაცია. ეს ნიშნავს ღიაობა, რადიკალური რეფორმები, ახალი ხალხის შესვლა იქ, რაც უფრო დაგვიანდება ახალი სისხლის შეტანა სასამართლო სისტემაში, მით უფრო დაგვიანდება სასამართლო სისტემის ძირეული ცვლილება.
ანადოლიძის კანდიდატურა პრეზიდენტს არასამთავრობოთა კოალიციამ წარუდგინა, თუმცა სამოქალაქო სექტორის კრიტიკა მოყვა ნონა თოდუას განცხადებას 7 აპრილს პარლამენტის კომიტეტში გამოსვლისას და მას ჰომოფობიური უწოდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენი ყოველკვირეული რადიო სურთნალი ასე დაახობით 50 წუთი იწყება. ახლა კი გავაქცელებთ ყოველთვიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 10 ივნის ტელეკომპანია რუსთავი 2 საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება ქიბარ ხალვაში სასარგებლოდ გამოიტანა. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი და კომპანიის მფლობელებად ქიბარ ხალვაში და კომპანია პანორამა მიიჩნია. უკვე ცნობილია, რომ რუსთავი 2-ის ადვოკატები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ სააპელაციო სასამართლოს სამ გადაწყვეტილებას. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
რუსთავი ორის ადვოკატებს განაჩენის გასაჩივრების 21 დღიანი ვადა აქვთ, თუმცა მანამდე მათ მოსამართლეებმა გადაწყვეტილების სამოტივაციო დასკვნა უნდა გადასცენ. დასაბუთებული განჩინების მიღებას კანონი 30 დღის ვადაში განსაზღვრავს, თუმცა იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უფრო ადრეც მოხდეს. ამის ერთ-ერთი არგუმენტია ის, რომ მოსამართლე ნატან აზღაიძის კოლეგიამ საქმის განხილვა 7 ივნისს დაასრულა, განაჩენი კი 2-ოდე დღეში, კერძოდ 10 ივნისს გამოაცხადა. ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, დინო ნიჟარაძის, ŠPS ტელეკომპანია საქართველოს, ŠPS Heidelberg Cement Georgia სააპელაციო საჩივრები არ დაკმაყოფილდეს, უცვლელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მისი სარეზოლუციო ნაწილის მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით კი 2015 წლის 3 ნოემბერს გაუქმდა რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან ყარამანიშვილის 22%-ის, გიორგი ყარამანიშვილის 18%-ის, ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის და ნინო ნიჟარაძის 9%-ის წილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. შესაბამისად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 60%-ის წილის მესაკუთრედ ქიბარხალვაში იქნა ცნობილი, დარჩენილი 40%-ის წილის მესაკუთრედ კი მისივე დაფუძნებული პანორამა. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის ხელმძღვანელობით კოლეგიამ ასევე ბათილაცნო 2006 წლის 17 ნოემბრის ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა მიხედვით ქიბარხალვაშმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის 38%-ი კომპანია ჯეოტრანს გადაუფორმა. ბათილად იქნა ცნობილი აგრეთვე ჯეოტრანსა და პანორამას შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც ქიბარხალვაშმა რუსთავი ორის 40%-ი დათმო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში პრაქტიკულად არანაირი შესწორება არ შეუტანია 2016 წლის 10 ივნისის გადაწყვეტილებას, რომელშიც სააპელაციო სასამართლომ რუსთავი ორის 100%-ის მფლობელად კვლავ ქიბარხალვაში გამოაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე საუბრობენ და მოსამართლეებს პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში ადანაშაულებენ, ადვოკატები ბოლომდე ბრძოლას და ყველა სამართლებრივი პროცედურის გამოყენებას აპირებენ. შემდგომი ინსტანცია უზენაესი სასამართლოა.
მოსამართლე ურთიერთმოქმედებამ და აგერიკვე სააპელაციო სასამართლომ სრულიად თავდაყირა დააყენეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა და იმისათვის, რომ უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა შეიცვლება თუ არ შეიცვლება დადგინდეს, ალბათ უზენაესი სასამართლოს მოუწევს, რომ მიიღოს ეს საქმე და განიხილოს.
ამბობს რუსთავი ორის ადვოკატი თამთამ ურადაშვილი. თავის მხრივ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კმაყოფილია ქიბარხალვაშის ადვოკატი პაატა სალია, რომელიც ფიქრობს, რომ საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე უზენაესი სასამართლო მას წარმოებაში მიიღებს.
ვთვლიდით, რომ სამართლებრივად არსებითად სწორი იყო პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება, სამართლებრივად სწორი იყო ჩვენი პოზიცია, ჰქონდა შესაბამისი მტკიცებულებები, მოწინააღმდეგე მხარეს მიერ არაფერი არ წარმოდგენილა სასამართლოში. მე ვფიქრობ, რომ უზენაესი სასამართლო მიიღებს განსახილველად ამ საქმეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საქმეა, არ აქვს ახლა აღსრულების მოთხოვნის უფლება. შესაბამისად უნდა დაველოდოთ მოთმინებით, რას იზამს უზენაესი სასამართლო და ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება.
რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ სამართლებრივი დავაკი, რომელიც რამდენიმე თვეა გრძელდება და დაზუსტებით არავინ იცის როდის დასრულდება, როგორც დემოკრატიის ერთგვარი ტესტი ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია. საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა მაგალითად 10 ივნისს რუსთავი ორის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ საქმე სასამართლოში იხილება და შესაბამისად იგი მასზე კომენტარს ვერ გააკეთებს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ მედიის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობა პრინციპულად მნიშვნელოვანია ასოცირების პროცესის კუთხითაც. თავის მხრივ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა რუსთავი ორის საქმის საერთაშორისო რეზონანსზე გაამახვილა ყურადღება.
პრეზიდენტის ვიზიტის დროს სტრასბურგში, ბრიუსელში, ყველა შეხვედრაზე რუსთავი ორის საკითხი იყო ძალიან მძაფრად დასმული. ცხადი ამ გადაწყვეტილების შემდგომ ეს თემა კიდე უფრო მეტად გამძაფრდება. ამავდროულად, წინა საარჩევნო პერიოდში რუსთავი ორის მფლობელის ცვლილება ფიქრობ იქნება სერიოზული დარტყმა არჩევნების დემოკრატიულ უფლებაზე.
ამობს გიორგი აბაშიშვილი. 7 ივნისს ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ არჩევნებამდე სასამართლო პროცესის ხალვაში სასარგებლო დასრულების შემთხვევაში რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა საარჩევნო პერიოდში ქვეყნისთვის საზიანო იქნება და ამიტომ იგი მოქმედი მენეჯმენტის დარჩენის მომხრეა. შესაბამისად იგი მზადაა შესაძლო ფინანსური დანაკარგების კომპენსაციაც კი დაუფაროს ქიბარხალვაში. ბიძინა ივანიშვილის ამ და რუსთავი ორის შესახებ გამოთქმული სხვა მოსაზრებების საფუძველზე ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი
ხელი დარწმუნებულია, რომ სასამართლო მისი კარნახით მოქმედებს და რუსთავი ორის ბედსაც ის განაგებს. სასამართლოს მიუკერძოებლობაში თავის მხრივ ეჭვიარში აქვს მართველ ძალას. სამოქალაქო სექტორი კი მონიტორინგის რეჟიმში რჩება და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უფრო უმყარდება ეჭვი იმის შესახებ, რომ საქმე ქონებრივ დავასთან არ გვაქვს. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს მიხეილ ბენიძეს მოუსმინეთ.
კითხვები არა თუ არ გაფანტულ, არამედ ახლა ალბათ უფრო მეტი სიმწავით დგას და კიდევ ერთი მთელი ამ პროცესის განმავლობაში პრობლემური იყო ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები გარკვეულ განცხადებებს აკეთებდნენ, უმრავლესობის წარმომადგენლები გარკვეულ განცხადებებს აკეთებდნენ, ხშირ შემთხვევაში იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად წინასწარ ფლობდნენ ინფორმაციას, როგორ უნდა წარმართულიყო თუ როგორ წარიმართებოდა პროცესი, და ეს ყველაფერი ცხადია იმ კითხვებს და იმ ეჭვებს კიდევ უფრო ამყარებდა.
ისევე როგორც რუსთავი ორის ადვოკატები, დაინტერესებული საზოგადოებაც ახლა სააპელაციო სასამართლოს დასაბუთებული განჩინების გამოქვეყნებას ნების მოლოდინშია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:30 შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ფუხაძე.
ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. ამ ქვეყანაში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც დაიწყო რუსეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 5 ივნის ათეულობით პირის მიერ იერარის მაღაზიებსა და სამხედრო ბაზაზე თავდასხმების შედეგად. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, მოსკოვი პასუხს გასცემს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში დაუზუსტებელი მიზნით. ესმინეცი პორტერი 6 ივნის შევიდა შავ ზღვაში. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი იტყობინება გეგმიერი განთავსებით. 23 წლის უკრაინელს, რომელიც მისი თქმით საპატიმროში აწამეს, რათა ბრალდება ეღიარებინა, ყირიმში გასამართლების შედეგად 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დღეს ლუქსემბურგში ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე განიხილებოდა სხვადასხვა საკითხი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გარშემო. ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება ლუქსემბურგიდან, რომ გერმანიის, საფრანგეთის და იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა გაიმეორეს და ადასტურეს თავიანთი პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ისინი არ ეთანხმებიან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან დამნაშავეობრივი ქმედებების გამო ამ ქვეყნებში. ქურთთა ნაციონალისტურმა შეარაღებულმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა იკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნის მოწყობილ თავდასხმაზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ დასრულდა. საფრანგეთში დღეს იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოქროპირ სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნებ მიკროფონს. ის ისაუბრებს ევროპის ჩემპიონატზე, საფეხბურთო ჩემპიონატზე, რომელიც სულ რამდენიმე საათში იწყება, უპრეცედენტო მასშტაბის უსაფრთხოების ზომების ფონზე. მაგრამ ჯერ მუსიკა.
Heard about 40 now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's just see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me.
Right in front of me.
Oh, call it what you like. I'm a woman high beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Kick the old school joint, for the true funk soldiers. Musicology.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე საათით და საფრანგეთში დაიწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. პირველი მატჩი პარიზში, სტად დე ფრანსის სტადიონზე გაიმართება. ერთმანეთს შეხვდებიან საფრანგეთის მასპინძელი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების და რუმინეთის გუნდები. წესრიგს და უსაფრთხოებას 90,000-მდე პოლიციელი დაიცავს ჩემპიონატის ერთი თვის განმავლობაში. მაშასე მიკროფონს უფრუნებ ოქროპირ რუხაცას.
10 ივნისს საღამოს სტად დე ფრანსის სტადიონზე პარიზში, როცა ბურთს ფეხს შეახებს ფრანგი ან რუმინელი ფეხბურთელი, დაიწყება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი 2016 წლისა. ჩემპიონატი წელს განსხვავებულ გარემოებაში იმართება. საფრანგეთის შარშან ტერაქტების სამიზნე იყო. 130 ადამიანი დაიხოცა ტერაქტების დროს, რამაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებიც და მთავრობაც რთული ამოცანების წინაშე დააყენა. საფრანგეთში კვლავაც ძალაშია საგანგებო მდგომარეობა. როგორც ითქვა, 90,000-მდე პოლიციელი დაიცავს წესრიგს და უსაფრთხოებას ჩემპიონატის დღეებში. ეს რუმინელი ქალი ფეხბურთის საცხელად ჩავიდა პარიზში. იქ 10 მაისს ერთმანეთს ხვდებიან, როგორც ითქვა, მასპინძელი საფრანგეთის და რუმინეთის ნაკრებები.
Unfortunately, I think we need
სამწუხაროდ ფიქრობ გჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონვე თავი უსაფრთხოთ რომ ვიგრძნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გჭირდება და როცა ვხედავთ რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობთ.
აქ სტად დე ფრანსის სტადიონზე 2015 წლის თავდასხმებისას ერთ-ერთი თვითმკვლელი თავდასხმელი შეეცადა, შეეღწია სპორტულ არენაზე და ვერ მოახერხა. რუმინელ ტურის ზეთანხმება პოლონეთიდან იქ ჩასული ფეხბურთის გულშემატკივარიც.
ჩემი აზრით კარგია, რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცეები ხდება და უსაფრთხოება გჭირდება.
ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი ჩატარდება 10 ქალაქში მთელ საფრანგეთში. პირველად ამ ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებს 24 გუნდი, რომლებიც 6 ჯგუფში არიან განაწილებული. ჩემპიონატში ჩართული არიან ისეთი საფეხბურთო ქვეყნების გუნდები, როგორიცაა გერმანია, იტალია და ინგლისი და ცხადია საფრანგეთი, რომელმაც ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვა 1994 წელს, როცა მან ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს უმასპინძლა.
რაც ჩამოვედით, სულ 5 წუთია უკვე დავინახეთ რამდენიმე ადამიანი ავტომატური იარაღით, პოლიციელები და უშიშროების ძალები. ამიტომ ვფიქრობ უსაფრთხოებას, რაც შეეხება, კი დაცულია. და მაინც ცოტა შეგეშინდება კიდეც, ამდენი ხალხი რომ დადის იარაღით. იცით, ჩვენ ნორვეგიიდან ჩამოვედით. იქ ვერასოდეს ვერავის დაინახავთ ასეთი იარაღი.
ეს ნორვეგიელი საფრანგეთში ჩასული სტუმარიც უსაფრთხოების ზომებზე ლაპარაკობს, მაგრამ საფრანგეთის პრობლემა შეიძლება გახდეს მუშათა და დასაქმებულთა უფლებების დამცველთა მხრიდან გაფიცვებით. ყველა პრობლემის მოგვარებით არის დაკავებული მთავრობა, პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც განაცხადა, რომ ყველა საჭირო ზომა მიღებულია. დღეს მოსალოდნელებო რადიო თავისუფლების ეთერში სულ მალე დღესვე საღამოს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე უფრო დაწვრილებით გიამბობთ, უფრო მეტს გიამბობთ სპორტულ მხარეზე და არა მხოლოდ მასზე.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ვითარებაზე ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის გარშემო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში გაპატიშებით. ქმას ფინცლობს სამყაროკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
რაც რადიო თავისუფლებაში რუბრიკა ბიბლიოთეკა მიმყავს, თია თოფურიას ორ წიგნზე ვისაუბრე. ორივე ზღაპრების წიგნი იყო. ახლა პროზაული კრებულის დრო დადგა. პოეზიის განხილვა ჯერაც წინაა. აი ასეა, ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში თია თოფურია ნამდვილი იოჰან კრუიფია. ტოტალურ ფეხბურთს თამაშობს. შეუძლია ნებისმიერ პოზიციაზე ერთნაირი წარმატებით იდგეს. როცა საჭიროა, ამ პოზიციებს ცვლიდეს, მერე ისევ ძველ პოზიციას უბრუნდებოდეს. წელს გამომცემლობა ინტელექტმა იოჰან კრუიფის კაიროს ორი ოთახი დაბეჭდა, რომელშიც 12 მოთხრობაა შესული. თუმცა ანოტაციაში 10 წერია, არასწორად დათვალეს ცხრები. ან შეიძლება ისე მოხდა, რომ კრუიფმა ბოლო მომენტში დაამატა წიგნს ორი ცხვარი და ანოტაციაში ძველი რაოდენობა დარჩა. ისე, ცხრები ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მოთხრობაა ამ კრებულიდან. ამაზე ცოტა ქვემოთ პოეტი ალეკო ცკიტიშვილი ილაპარაკებს. ალეკო ის ადამიანია, რომელმაც მე კაიხნის წინ, როცა ალტერნატივას მთავარი რედაქტორი ვიყავი, მისი ლექსები მომიტანა თავისი პატარა წინათქმით და მომავალი კრუიფის ლიტერატურული დებიუტიც მაშინ შედგა. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ კაიროს ორ ოთახზე კომენტარის გაკეთებას მას თხოვე. მოუსმინოთ ალეკოს ქიტიშვილს.
დავიწყოთ იმით, საიდანაც დაიწყო თვითონ თია თოფურიამ. ეს იყო დაახლოებით 15 წლის წინ, როდესაც მე წავიკითხე მისი პირველი ლექსები. მარტივი ლექსები ყვერთ შეხედვით, ფორმა მიიქცია, ყურადღება რომ გავდა ერთგვარად ამ ხალხური პოეზიის ნიმუშებს, მაგრამ სრულიად ორიგინალური ავტორისეული მეტაფორები, შედარებები, მხატვრული სახეები ხას უსვამდა, რომ ეს იყო სწორედ საავტორო პოეზია. შემდეგში ვისება ამ ერთ შეხედვით მარტივი ლექსების უკვე განივრცო თია თოფურიას თელშემოქმედებაზე, ჯერ ერთი მან თვითონ დაიწყო ზღაპრების წერა და ეს მრავალპლანიანობა ზოგადად ახასიათებს თეას შემოქმედებას. ეს კრებული შეიძლება შევაჯამოთ ერთგვარად, რომ ეს მიმართება ამ ქართულ მითოსთან უფრო დახვეწილად არის, შეიძლება ვახსენოთ თამამად სიტყვა ფენტეზიც, თუმცა ალბათ ჩემი აზრით უფრო სწორი იქნებოდა თუ ვიტყვით, რომ ეს ფაქტობრივად არის ქართული მაგიური რეალიზმი. ხასკასმით მინდა ვთქვა რომ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციაში მაინც და მაინც მაგიური რეალიზმი როგორც ასეთი არ არის ერთი გამონაკლისი ავტორი შეიძლება გოდეძი ჩოხელი დავასახელოთ რომელიც ანალოგიურად იყენებს ამ ესთეტიკურ ტექნიკას როდესაც მაგიური გამოგონილი ელემენტები ერევა რეალურ სამყაროს ასეთივე შეწმას ხედავთ ჩვენ თეატროფულეს მოთხრობებში იგივე შეგვიძლია დავასახელოთ ცხვარები როდესაც ფერსი ცვლიან მომენტალურად ეს ხდება იმის გამო რომ მეცხვარეს შორს სადღაც დატოვებული ცოლი ხალატობს და ზუსტად იმ მომენტებში ეს ხრები შავდებიან. არა თუ შავდებიან მათ სისხლი ეწამლებათ იმგვარად რომ შემდეგ როდესაც ეს მეცხვარე დატოვებს ამ ხრებს და შემდეგ გლები შეჭამენ თვითონ ეს გლებიც იხოცები. სწორედ ამას გულისხმობ როცა ვამბობ რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს მაგიური რეალისტთან საქმე, თუმცა არის კიდე სხვა შრე დაფუძნებული მის ჟურნალისტურ საქმენებს და ჟურნალისტურ გამოცდილებას, როდესაც პერსონაჟი ჟურნალისტურ დავალებას ასრულებს. ეს არის მოთხრობა გაუჩინარებულებზე და ასევე მოთხრობა ოთახი, სადაც ჩანს ჟურნალისტი როგორც პერსონაჟი, მაგრამ აქ არ არის ესეთ ფანტასტიკური ელემენტები წინაპლანზე. იგივე იაკობის ჭა მაგალითად, სადაც არის საუბარი ისეთ გარემოზე, რომელიც შეიძლება ფენტეზი შეხვდეს, მაგრამ აქ უფრო სიღრმისეული პლასტები აქვს, ფსიქოლოგიური იმპულსები არ დაჭერილი ისეთი, რომ დიდ ლიტერატურულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ანუ ფენტეზით ვერ შემოვფარგლავთ.
მე კი დავამატებდი, რომ თეა თოფურია კონცეპტუალისტი მწერალია. ის ხშირად თავის მოდელებს ქმნის და ამ მოდელებში აცხოვრებს, ამოქმედებს, აფიქრებს ადამიანებს. ავიღოთ კაიროს ორი ოთახი. აი ამ მოთხრობის მოდელი. ციტატა. როდესაც ფიქრობ თუ რას გავს სამყარო, მიდიხარ დასკვნამდე, რომ სამყარო ყველაზე მეტად მიტოვებულ კაიროს ჰგავს. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს 17 მილიონიანი ქალაქი თავისი სახლებით, ინფრასტრუქტურით, მოედნებით, მაგრამ ამ 17 მილიონი ადამიანის გარეშე. წარმოიდგინეთ, რომ მთელ კაიროში მხოლოდ 10 კაცი ცხოვრობს და ყველა ერთ-ერთი კორპუსის ოროთახიან ბინაში. სხვაგან კი სიცარიელეა. ციტრატის დასასრული. მოთხრობა ამ 10 კაცზე გვიყვება, რომლებიც ხუთ წყვილად არიან დაყოფილნი. თავიანთი ფუნქციები აქვთ მინიჭებული და ორ ოთახში შეკეტილები ამ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებენ. მთავარ გმირს ერთ ბიჭთან, რიკისთან ერთად ყველაზე ელიტარული დავალება აქვს მიცემული. იფიქროს ფანჯარაზე. ბინაში ხუთი ფანჯარაა და მათ უნდა გაარკვიონ არსებობს თუ არა მეექვსე ფანჯარა და თუ არსებობს სად. ამ მეექვსე ფანჯარაზე ფიქრი და აზრთა გაცვლა გამოცვლა რიკისთან საინტერესო კონცეფციების რიგს ბადებს. მოთხრობას პარალელური ხაზიც აქვს, რეალისტური, სადაც ჟურნალისტი თეა საბერძნეთში მიემგზავრება ჟურნალისტურ სემინარზე. ამ რეალურ სივრცეშიც ჩნდება მოდელები. აი მაგალითად, სასტუმროში, სადაც თეა ცხოვრობს, დენის ჩამხთვას რაღაც პრობლემები აქვს და ამიტომ დენი სააბაზანოში 8 წუთის შემდეგ ინთება. ეს კი ზუსტად ის დროა, რა დროც სინათლის ცხივს სჭირდება მთვარემდე მისაღწევად. ამიტომ, როდესაც თეა სააბაზანოში შხაპის მისაღებად შედის, თავი მთვარეზე ჰგონია. ერთი მოთხრობიდან მოყვანილი ეს ნიმუშები, ვფიქრობ, ასე თუ ისე თვალსაჩინოს ხდის ავტორის აზროვნების წყობას, მის უნარს შექმნა სქემები და ამავე დროს ეს სქემები იყოს არა მშრალი, არამედ შთამბეჭდავი, ძაფრად განცდილი და ამიტომ მკითხველის გონებასა და გულში ღრმად ჩაბეჭდილი. ახლა კი მოუსმინოთ მწერალ ნინო თარხნიშვილს.
ეს ბოლო პერიოდია სხვადასხვა მწერალზე საქაური იქნება თუ უცხოელი, ზოგჯერ ისეთ შეფასებას ვისმენ და ისეთ ბუმბერას კლასიკოსებს ადარებენ მათ, რომ არც მეტი და არც ნაკლები პირდაპირ მნიშვნელობით პირიღი ამრჩება ხოლმე. მე ვიწყებ იმ ამ სწორედ ამ ავტორების შესწავლას, ქექვას, კირკიც და აღმოვაჩენ, რომ ხო, ისინი მართლაც საინტერესო ავტორები არიან, სიტყვაც მოსდევთ, წერის ტექნიკაც მოქნილი აქვთ, მოკლედ როგორც იტყვიან ხოლმე, კალამი კარგად უჭრით, მაგრამ იქო ერთი შეგრძნებაც მიჩდება. რაღაცნაირად ყველასნაირები არიან ისინი, აი ყველა რომ დაწერს ისეთი. აი თეა თოფურია ისეთია, რომ ეს შეგრძნება ვერაფრით ვერ გაგიჩნდება. მისი მისტიკა, მისი სევდიანი იუმორი, მისი მკვდრები თუ ცოცხლები ისე თანაარსებობენ რაღაცნაირად ერთ სივრცეში, რომ ვეღარც იმას ხვდები, ვინ მკვდარია და ვინ ცოცხალი და ვეღარც იმას ეს პერსონაჟები სახლობენ მისტიკაში, თუ იქნებს უბრალოდ შენ ხარ მისტიკა და ისინი რეალურები. ისინი რომლებიც დაცლილ სოფელში მარტო ყდებიან, ისინი რომლებიც სიბერეს ეძებენ, ისინი რომლებსაც მკვდარი ქმრები ჩემოდნებს ულაგებენ, ისინი რომლებსაც მეზობლები მკვდრებს უტოვებენ, ისინი რომლებიც მკვდარი ბაბუის გამოკეტილ ოთახში ოქროს ეძებენ, ისინი რომლებიც კაიროში ორ ოთახში ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. ამ 164 გვერდიან კრებულში თეა ახერხებს ისე გამოგზავროს მთელ გალაქტიკაში მთვარიდან დაწყებული ჯოჯოხეთის ერთი პატარა ქუჩით დამთავრებული რომ არც კი დაიღალო, თვალიც არ დაახამხამო, ჰაჰა, იმიტომ დაახამხამო, რომ წამწამზე ჩამოკიდებული ცრემლი ჩამოაგდო. თეა კოსმოპოლიტი მწერალია, მე ასე მგონია, რომლის პროზა ისევეა ჩვენი, როგორც ვინმე პოლონელის, ფრანგის, ინგლისელის, ამერიკელის, ახალზელანდიელის თუ სკანდინავიელის, ხო და მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასეთი ავტორები უნდა ვთარგმნოთ, რომ ჩვენს გარდა სხვებმაც გაიცნონ თეას ცოცხლები თუ მკვდრები.
კიდევ ბევრის თქმა მინდოდა თეა თოფურიას ამ წიგნზე, მაგრამ ადგილი აღარ მრჩება. ამიტომ დაგემშვიდობებით და ამჯერად მის პოეზიის კრებულს დაველოდები.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში გვიამბო თეა თოფურიას პროზაულ კრებულზე. ასე ნახევარსაათში 40 წუთში კი თეა თოფურიას რეპორტაჟსაც შემოგთავაზებთ. დარჩით ჩვენს ტალღებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ხელოვნების მცოდნე გია ჭანიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეგ 12 ივნის კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაქცელებთ პარასკევის საღამოს გადაცემას და განმეორებით ჩამოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას.
ოცმაის გამოვიდა ბრიტანელი გიტარისტის, მომღერლისა და კომპოზიტორის ერი კლაპტონის 23 სტუდიური ალბომი I Still Do. ახალი პროექტისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდი გახლათ. ამგვარ განწყობას პირველ რიგში თავად არტისტის წონა და რეპუტაცია განაპირობებთ. თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება კიდევ რამდენიმე გვარსახელის გამო დაიმსახურა. 70 წლის არტისტმა დისკი მარკ ნოპფლერის სტუდია ბრიტიშ გროუ სტუდიოში ჩაწერა, ხოლო პროდიუსერად ძველი მეგობარი გლინ ჯონსი მოიწვია. ადამიანი, რომელმაც სახელი ისე ჯგუფებთან თანამშრომლობით გაითქვა, როგორებიცაა Rolling Stones, Led Zeppelin და The Who, ხოლო კლაპტონთან ერთად ბრიტანელი სოლო კარიერაში ყველაზე წარმატებული ალბომების, Slow Hands-ისა და Beckley-ის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. აკუსტიკური ნაწილის გარდა აღსანიშნავია დისკის მხატვრული მხარეც. კლაპტონის პორტრეტზე ბრიტანელმა მხატვარმა, სერჟანტი პეპერის ლეგენდარული გარეკანის ავტორმა, სერ პიტერ ბლეიკმა იზრუნა.
You don't know how much it means to have the music in me. In the morning
Still Do-ში წინა ორი ალბომის მსგავსად მეტწილად ქავერებია წარმოდგენილი. მაგალითად, ამერიკელი პიანისტის ლეროი ქარის ბლუზი ალაბამელი ქალის შესახებ, ჯეი ჯეი კელის Can't Let You Do It და Somebody Knocking, Skip James-ის Cypress Grove, Robert Johnson-ის Stones in My Pathway და კიდევ რამდენიმე ხალხური ბალადის ინტერპრეტაცია. საინტერესოა ნახევრად აკუსტიკური სიმღერა I Will Be There. დისკის გამოსვლამდე დაანონსებული იყო, რომ ის ჩაწერაში მონაწილეობას მიიღებდა ვინმე ანჯელო მისტერიოზო. 1968 წელს ჯორჯ ჰარისონმა სწორედ ამ გვარსახელით შეიტანა წვლილი ჯგუფ ქრიმის კომპოზიციაში Bench. შესაბამისად გავრცელდა ჭორი, რომ კლაპტონი მის ვაჟს, ჰანი ჰარისონს გულისხმობდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ბიტლომანებს ახალგაზრდა ბრიტანელი ეთ შირანი შერჩათ. თქვენ არისით თუ რამდენს ნიშნავს ბლუზი ჩემთვის. ვაგზელებ დაკვრას და იმედია ამ ნიჭს არ დავკარგავ. დილით, საღამოს, ღამითაც კი მე ეს ბლუზი მჭირდება. ფრედის კლაპტონის ავტორო თხზულებაში სპირალი. კომპოზიცია არტისტის საფერმო ბლუზური ინსტრუმენტალური ხელწერითა და მელანქოლიური ვოკალითაა გამორჩეული და ჩემი აზრით დისკზე საუკეთესო ნაწარმოებია. ასევე გამოვყოფთი მუსიკოსის კიდევ ერთ თხზულებას, Catch the Blues. კლაპტონისა და შერონ უაიტის დუეტი ამოვარდნილი ალბომის საერთო ბლუზური სურათიდან. სამაგეროდ ბოსანოვას რიტმულ ხაზზე აგებული ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მელოდიური სიმღერა გახლავთ. I'd be willing to bet you ain't got nothing to lose. I ain't figured out yet how you've been walking in my shoes. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny. It ain't funny. You might even. You might even. Catch the blues. I'd be willing to bet you ain't got nothing to say. I ain't feeling out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me how to play for you. კრიტიკოსების შეფასებით I Still Do-ს კონცეფცია კლაპტონის ბოლო ორი დისკის მსგავსია. დიახ, ჯეი ჯეი კელისადმი მიძღვნილი პროექტი და 2013 წლის Old Sock ასევე ქავერების კრებულს წარმოადგენდნენ. თუმცა ახალი ალბომი მათგან ხასიათით განსხვავდება. შეიძლება ითქვას, რომ I Still Do ერი კლაპტონის შემოქმედებაში ყველაზე პირადული და მელანქოლიურია. სევდისა და გამლით ცხოვრებაზე დაფიქრების მიზეზი კი 70 წლის არტისტს ნამდვილად ჰქონდა. 2013 წელს მისი კოლეგა ჯეი ჯეი კელი გარდაიცვალა, რომელთანაც დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა. მას ჯგუფ ქრიმის წევრი ჯეკ ბრიუსი მიჰყვა, ხოლო 2015 წელს ბიბი კინგი აღესრულა მუსიკოსი, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა კლაპტონსა და მის თაობაზე. დისკზე ერთი კომპოზიციაა სახელწოდებით I'll Be Seeing You, რომელზეც ბრიტანელმა ასეთი კომენტარი გააკეთა: თუ I Still Do ჩემი უკანასკნელი ალბომი გამოდგა, ჩათვალეთ, რომ ეს სიმღერა ერთგვარი გამოთხოვება. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe.
კონ დანმეორებით მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ახამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას ორიოდე წუთში გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება ხოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. You say I'm spending my money on the women, taking money from someone.